Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdojnë mosmarrveshjet në skenën politike, pushteti kërkon dialog, opozita protesta. Familjarët e të pagjeturve duan që çështja e tyre të shtrohet në bisedimet me Serbinë. Bashkimi Evropian dhe Turqia arrin marrëveshje në parim për zgjidhjen e krizës me migrant. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi për Kosovën i Radios Evropa Lirë shënon sot 17 vjetorin e themelimit. Më 8 mars të vitit 1999, Radio Evropa Lirë ka transmituar programin e parë në gjuhën Shqipe. Ndryshe, Radio Evropa Lirë, e cila financohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, ka një histori 67 vjeçare, duke filluar transmetimet qysh në fillim të luftës së ftohtë. Ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm në rrëzimin e komunizmit dhe ngritjen e demokracive në Evropën postkomuniste. Programi në gjuhën shqipe Radios Evropa Lirë u kushtohet kryesisht të zhvillimeve në Kosovë, por edhe më gjerë. Irani ka bërë të ditur se forcat e tij të armatosura kanë testuar disa raketa balistike në gjithë vendin si pjesë e stërvitjeve ushtarake. Agjencia iraniane e lajmeve ISNA ka thënë se provat nga Garda Revolucionare kanë për qëllim të tregojnë forcën parandaluese të Iranit dhe po ashtu aftësinë e Republikës Islamike për të përballur me çdo kërcënim. Shtetet e Bashkuara në muajin janar kanë vënë sanksione të reja kundër 11 kompanive dhe individëve për furnizimin e programit balistik të Iranit. Ky veprim ka ardhur gati në të njëjtën kohë kur Washingtoni ka hequr shumë sanksione kundër Iranit në kuadër të një marrëveshjeje për frenimin e programit bërthamor të Republikës Islamike. Gratë kanë parë vetëm përmirësime marginale në aspektin e punës gjatë 20 vjetëve të fundit. Në raportin më të ri të saj, Organizata Ndërkombëtare e Punës thotë se diferenca në normën e punësimit midis burrave dhe grave është zvogëluar për 0.6% qysh në vitin 1995. Në vendet ku gratë kanë qasje më të lehtë në punë, cilësia punës së tyre mbetet çështje shqetësuese, thuhet në raport. Gjetjet janë publikuar sot kur edhe e shënohet dita ndërkombëtare e gruas. Raporti ka mbledhur të dhënat nga 178 vende dhe ka gjetur se shkalla pjesëmarrjes së grave në punë ka qenë 25.5% më e ulët se e burrave në vitin 2015. Ylli i tenisit Maria Sharapova ka zbuluar se nuk i ka kaluar testet e drogës në turneu në Australian Open. Sharapova, 28 vjeç, ka dalë pozitive ndaj meldoniumit, një substancë që ajo ka marrë qysh në vitin 2006, për çështje shëndetësore. Sharapova, 5 herë kampione Grand Slamit, do të pezullohet përkohësisht nisur nga data 12 mars, ka bërë të ditur Federata Ndërkombëtare e Tenisit. Kompania veshjeve sportive Nike ka njoftuar se ka ndërprerë marrëdhëniet me sportistën derisa të kryhen hetimet. Kam bërë gabim të madh, marr përgjegjësinë e plot, ka thënë Sharapova, e cila ka fituar titullin e Wimbledonit si 17 vjeçare në vitin 2004. Sharapova, ruse që jeton në Florida, është gruaja më e paguar në sport. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrëdhëniet ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë vazhdojnë të jenë të tensionuara. Përfaqësuesit e partive në qeveri i bëjnë thirrje opozitës që të kthehet punës në kuvent, por opozita këngull se nuk do të lejojë vazhdimin e seancave deri në largimin e qeverisë aktuale dhe shkuarjen e vendit në zgjedhje të reja. Kronike Arton Konushevci.
Partit politike në pushtet vazhdojnë t'ju bëjnë thirrje atyre në opozitë që t'i kthehen punës në kuvendin e Kosovës dhe t'i lënë anash bojkotet dhe blokadat. Kryesia e kuvendit ka caktuar tashmë seancën e radhës për të njëjtën me 10 mars, por partit politike opozitare deklarojnë sërish se do të protestojnë dhe nuk do të lejojnë mbajtjen e seancave, ashtu siç pretendojnë partit në pushtet. Si pasojë kësaj gjendje, nga koalicioni qeverisës tërhiqet vërejtja se po dëmtohet përmbushja e planit dhe agjendës së punës së kuvendit. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se kuvendi e ka për detyrë që të mbajë seanca, edhe nëse opozita mundohet të kundërshtojë ato.
Nuk e kanë marrë votat as me i djeg, as me i dhunua institucionet e vendit, po e kanë marrë votën në kuvend me thonë mendimin në qëndrimin e tyre, e ne jemi të gatshëm për këtë, por nuk mund të mbesim peng dhe nuk do të mbesim peng atyre që në forma ndryshme po i dhunojnë në institucionet.
Deputeti Beqiri thot po ashtu se tri partit politike opozitare janë tëftuara që t'i kthejnë dialogut dhe të heqin dorë nga dhuna dhe djegjet.
Tulimi për gjitha çështjet të bisedojmë, por ata kauz të vërtet nuk kanë, edhe këto dy që i kanë përmend po dalin që kanë qenë pretekste, sepse qëllimi kryesor i tyre veç tashmë është i hapur i ditën, qëllimi i tyre është në çfarëdo forme tentojnë të vinë në pushtet.
Kuvendi i Kosovës për më shumë se 7 muaj nuk po arrin që të zhvillojë normalisht seancat plenare, pasi që opozita fillimisht të ka kundërshtuar marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel të arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe atë shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Opozita ka kundërshtuar edhe zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës dhe thot se nuk do ta njohë Hashim Thashin për president. Lidhur me vendimin e kryesisë së kuvendit të Kosovës për vazhdimin e seancës në 10 mars, në lëvizjen vetëvendosje thon se sërish pushteti po provokon. Ne i bëjmë thirrje partive në pushtet që të mos e provokojnë situatën duke ftuar seanca, sepse edhe ata e dinë që nuk do të ketë zhvillim normal të punëve në kuvend, derisa nuk plotësohen kërkesat e opozitës dhe të qytetarëve. Thotë një përgjigje me shkrim që zyra për media e vetëvendosjes i ka dërguar Radios Evropa e Lirë. Vetëvendosja thot po ashtu se pas konstatimit të gjykatës kushtetuese se me marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, qeveria e Kosovës i ka shkelur 23 nene kushtetuese, kjo qeveri e ka humbur legitimitetin dhe legalitetin që të udhëheq me vendin. Prandaj është shtuar kërkesa për largimin e kësaj qeverie. Mbi 100.000 qytetar në janar dhe shkurt të këtij viti dolën në shesh për të kërkuar edhe largimin e kësaj qeverie. Nuk kemi se për çfarë të merremi vesh me këtë pushtet përveç që për caktimin e datës së zgjedhjeve. Prandaj do të ketë protesta edhe brenda dhe jashtë kuvendit deri në anulimin e marrëveshjeve të dëmshme për Republikën e Kosovës dhe deri në largimin e kësaj qeverie, thuhet në përgjigjen që ka marrë Radio Evropa e Lirë nga vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e pagjeturve duhet të shtrohet si temë në dialogun e Kosovës me Serbinë në Bruksel, thonë përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur. Ata theksojnë se angazhimi i një anshëm nuk mund ta zgjidhë këtë problem pa një presion ndërkombëtar mbi Serbinë. Këto reagime vijnë pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa se zbardhja e fatit të pagjeturve do të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së tij këtë vit. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.